parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Marde, la 16 de marto 2021, core bonvenigas vin, gesignoroj, la tuta skipo de la Varsovia Esperanto Radio. En la 1040 programo ni proponas aktualaĵojn, inkluzive de kronvirusa kroniko. Nia sciencbultena temo donas la atenton al esploroj, kiuj malkovris la kognokapablojn de vivantaj en la marprofundo sepioj. Hodiaŭ ni proponas frandaĵon el nia arkivo, tute aparte interesan por teatroamantoj. Temas pri la postspektakla interparolo kun Zofia Bannett-Fornal pri la Varsovia Esperanto-teatro Espero de Jerzy Fornal. La teatro, kiel parto de la belartaj konkursoj de UEA, en la lastaj jaroj riĉiĝis per la subbranĉo monologo. Pri belartaj konkursoj vi aŭdos en nia hodiaŭa programo. La ĉefa aktualaĵo estas, ke la nunjara kontribuemo al ĝi estas prokrastita ĝis la fino de aprilo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Pasintiare en la polaj altlernejoj studis 77,000 eksterlandanoj, do je 27% pli ol du jarojn pli frue. Tio rezultas el la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo. Tio tamen estas unu el la plej malaltaj indico inter la landoj de la organizaĵo de la ekonomia kunlaboro kaj evoluo. Dume la indico pri la eksterlanda studentaro en altlernejo estas unu el la elementoj konsiderataj en la rangolisto de altlernejoj. Fine de la 2019 jaro la plej multaj eksterlandaj studentoj en Pollando venis el Ukrainio, Belorusio kaj Hinda Unio. Multaj studentoj en polaj altlernejoj estis el Norvegio, Ĉinio, Svedio kaj Germanio. Plej ofte kiel la studobjekton ili elektadis kuracistan kaj stomatologian fakultatojn, administradon, informadikon kaj internaciajn rilatojn. Konforme al la plurjara plano de kunlaboro kun eksterlando de la Pola Edukministerio, nunjare la nombro de eksterlandanoj en polaj altlernejoj devus kreski ĝis 100,000 personoj. Tamen, laŭ la ĉefa statistika oficejo, tiu ĉi celo ne estos atingita. La ĉefa obstaklo estas la daŭranta pandemio.
La ĵusan aktualaĵon kompletigas la kronvirusa kroniko.
Daŭras en la Eŭropa Unio laboroj pri la tiel nomataj vakcinpasportoj. Nun semajne estos prezentita projekto de verdaj atestoj faciligontaj liberan moviĝon de la uniaj civitanoj. Pasintsemajne la aŭtoritatoj de Ĉinio deklaris en vivigon de elektronikaj sanatestoj, kiuj enhavos informojn pri vakcinado kaj testado pri COVID-19. La autoritatoj de Japanio konsideras eldonadon de atestoj pri vakcinado kontraŭ COVID-19 por personoj vojaĝantaj eksterlanden. Tion deklaris Taro Kono, la japana ministro respondeca pro la vakcinado.
Ekde la lasta lundo du pliaj regionoj en Pollando estis subigitaj al severigitaj sekurecprincipoj ĝis la 28 de marto. Entute en Mazovio, sur kies tereno troviĝas inter alie Varsovio, en la Lubuŝa regiono, Mazurio kaj Pomerio ĉesis funkcii naĝejoj, hoteloj, vendejgalerioj, kinejoj, muzeoj, skiejoj, sportaj objektoj. Polandoi. En preskaŭ ĉiuj el la menciitaj objektoj estas konsideritaj esceptoj. Ekzemple naĝejojn, sportejojn povos utiligi personoj treniĝantaj. En hoteloj povos tranokti personoj dum oficvojaĝoj.
Las ĵaŭde estis ŝanĝitaj en Pollando principoj koncerne kovradon de buŝo kaj nazo lige kun la pandemio. La devo ne koncernas infanojn ĝis la kvina vivojaro, personojn kun psikaj perturboj, personojn kun tuteca evoluperturbo, personojn intelekte malplenlertajn en grado modera, signifa kaj profunda, personojn kiuj havas malfacilaĵojn memstare kovri buŝon kaj nazon. Ĉiuj ĉi personoj devas kunhavi konforman ateston aŭ dokumenton. La devo porti maskon ne koncernas personojn kun neurologiaj malsanoj, malsanoj de la spirvojoj, malsanoj de la sangocirkulado, malsanoj ligitaj kun spirlezo.
Parolas Esperanto, Radio Varsovio.
Kiel birdo sur strat au trinculo en nocta debat strebis mi lau mia pov al liberec. Kiel vermo sur hoc au cavalier el ex moda epoc, alvi iros mia tut recompens. Cai se mi crueris en sinten, mi forgesu sen iu malbena. Cae se mi agis en malfidel, visci che ne vi estis la cel.
Just ni audis fragmenton de la canzono Birdo sur drato en la plenumo de Jacques Ivar. Kaj la canzono devenas en la compacta disco de Vinyl Cosmo, Invito por vojaĝo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon. Scienza collectivo gvidita de Alexander Schnella e la Cambridge Universitato constatis che se pioi havas la capablon sin controlli, lerni cae adaptigi. Ili opinie tiu capablo evoluis en la profundo de la maramondo, ebligante al ili defendi sin contra rabobestoin. En la periodajo Proceedings of the Royal Society B, estis prescribitai iliei esploroi. Evidentigis che se pioi pretas resigni pri mangiajo, kiu estas por tiel diri cemane, se ili scias che dank al attendadom ili ricevos veran frandajon. Tiu capablo procrasti la primi ricevon el montras tiain cognain capabloin, kiel planado, kio estas iom surpriza ce capo pieduloi.
La examenatei se pioi estis subigitei al testo, en kiu en la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento estis subigite infanoj de esploristo el Stanford Universitato. La infanoj havis la eblecon manĝi tuj iun frandaĵon aŭ iom atendi kaj ricevi multe pli da. Kaze de sepioj temis pri salikokoj. Compreneble ne eblas persvadi al animalo ke se ĝi atendos kelkan tempon, tiam ĝi estos premiita. Tamen eblis treni gin tiel, che gi comprenu, che gi ricevos pli fainan mangiajon, se gi ne tui formangios tion, cio tui presentiras. En la pasinteco al similai testoi esti subigite iui primatoi, hundoi kai corvoi. Pasintiare oni applicis ilin al sepia officinis. Evidentigis che tiu speciae sepioi capablis sin deteni de la matena formangio de crabo, se ili malcovris che vespere attendas ilin io multe pli satata, nome salicocoi.
Sciencistoi malcovris che ciui sepioi decidis attendi preferata in frandajoin, vivan salicocon. La alia parto de la experimento celis examini kiel bone sepioi frontas la lernadon. Oni demonstris al ili du quadratoin malsamcolorain. Electo de giusta estis premiata per mangiajo. Sepioi lernis adaptigi al concretai situazioi. Sciencistoi ne capablis expliki kiel formigis tiui capabloi de animaloi vivantei en la mar profundo. Ili opinie tio tamen povas ligigi cun ilia maniero serci nutrajon. Tiui bestoi vivas camuflite, ili movigas nur ciam venas vor tempo. Sed tio ligigas cun la attac risco flanque de rabobesto. Eblas do, che procrastita mangio premio, el formigis kiel flanc resulto. Sepioi ellernis attendi nutrajon pli alt qualitan.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per grava informo rilate la nuniaran eldonon de belartei concursoi de UEA.
Pro la tecnicae problemoi cun unu el la retai adresoi de la belartai concursoi de Universala Esperanto Asocio, UEA petas ciuin personoin, ciu jam transcendis siain concursajoin, resendi ilin al la reta adreso boco.helico.co.uea.org copie al belartai concursoi helico@gmail.com. Origine la limdato por la alsendado de concursajoi estis la 31 de marto, sed en la nuna situazio la limdato por la alsendado resendado de concursajoi estis procrastita gis la 30 de aprilo 2021. Tio cetere donas chanson al aliai ancorau ne decidintai interesigiontoi partopreni la nuniaran eldonon de la belartai concursoi de UEA. La belartain concursoin eblas partopreni en la brancioi cae subbrancioi poesio, prozo cun la subbrancio micronovelo, teatrajo cun la subbrancio monologo, esseo, canto texto, infan libro de la iaro. Plenain partopren condicioin aperigis la 945 gazetara comunico de UEA en la 26 de novembro 2020.
Kiel vi ĵus aŭdis, gesinjoroj, inter la branĉoj de la prokrastita ĝis la fino de aprilo la nunjara eldono de belartaj konkursoj de UEA estas branĉo teatro, en la lastaj jaroj vastigita je la subbranĉo monologo. En Pollando la tradicio de la Esperanto-teatro perskribis belajn paĝojn. Inter alie dank al la Teatro Espero de Jerzy Fornal, kiu teatro funkciis dum dekelkaj jaroj en Varsovio. Nia redakcio ofte vizitis ĝiajn spektaklojn post unu el ili en la komenco de la 2000 jaroj, kaj temis pri la spektaklo Vivo kaj morto de Sokrato. Antaŭ la mikrofono gastis Zofia Barnett Fornal, autorino de quelcae brosciuroi dedicitei al Esperanto teatro, ne sole in Pollando. Mi tre gioias charriam quelquefoie ci areni havis la occasion paroli pri Esperanto teatro. Comence mi mencis la programoin kiui estas okazantaj en la teatro Espero de Jifornal en Varsovio. Antaŭ nelonge ni mencis spektaklon kiun pretigis Jadwiga Gipczyńska en Krakovo. Sed ĝuste hodiaŭ ni renkontiĝas denove kun Zofia Bannett Fornal en la Artgalerio Nusantara en Varsovio. Ĵus finiĝis la spektaklo de Jerzy Fornal, kiu prezentis la lastan paroladon antaŭ la devo sinmortigi. Gravan paroladon, kiu enhavas multajn filozofiajn ideojn. Sed mi pensas, ke denove estu la okazo por diri kaj memorigi al niaj gaŭskultantoj kelkajn vortojn pri kiu jaro de via aktivado temas. Kiaj estas viaj planoj?
Do, ni jam eniris la dudekvinan sezonon, kaj mi volas laŭdi, ke Milada Ŝvedo estis la unua, kiu en komenca jaro sendita de Pola Radio Esperanto elsendo ĝuste raportis pri naskiĝo de nia teatro. Do jam kvaronon da jarcento ni laboras kaj enlande kaj eksterlande. Kaj Jerzy havas 17 monogramoj kaj ankaŭ estas 15 monogramoj, du estas poeziaj recitaloj en Esperanto en repertuaro de sia teatro. Kaj li sentas sin tiel juna ankoraŭ kaj absolute bezona, ke li volas tion daŭrigi.
Ni do atendos novajn premierojn. Dume fakte mi devas diri, ke estas tiu fenomeno, ĉar jen venas multnombre la publiko, jen venas nur kelkaj personoj. Li daŭre havas la kuraĝon spektakli, prezenti la teatraĵojn ankaŭ por grupeto da personoj, kiel hodiaŭ ne estis eĉ nedek, sed tamen tiu ĉi spektaklo okazis.
Jerzy opinias, ke estas lia preskaŭ sankta devo fari tion, precipe en tempo kiam la movado ne tre bone funkcias, kiam iomete stagnas, ke tiam estas bezona kaj arta el parolo kaj ankaŭ prezento de sentoj, ke tio povas emociigi tiujn, kiu venas, kiu amas nian teatron, kaj instigi ilin stimuli al daŭra aktivado, ke tiuj operemaj, tiuj fidelaj, ili devas ricevi ian artan reciprokon. Pro tio li dum tagoj, dum semajnoj preparas tiu spektaklo, daŭras preskaŭ 40 minutojn, kaj estas teksto. Yes. Kiu oni devas bone emparkerigi, ĉar temas pri filozofiaj aperoj, pri etikaj aperoj, kaj li tion volonte faras. Li ne imagas, ke li povas forlasi niajn amikojn, la amikojn de Esperanto-teatro Espero.
No, tia estas Jerzy, sed ankaŭ vi daŭre ĉi tie preparas tiujn kulturajn horojn antaŭ la spektaklo, dum kiuj eblas, kiel ĉifoje, iomete profundigi la konojn pri Sokrato, kvankam temas pri figuro bone konata al ĉiu kulturita homo, sed tamen se oni povas profundigi tiujn konojn en iu speciala momento dum speciala kunveno pere de la lingvo, kiun ni ŝatas kaj ni uzas, do tio estas io aparta.
Jes, do temas pri tio, ke mi ne limiĝas al enciklopediaj informoj biografiaj. Mia celo laŭ elekto de teatraĵoj, ĉar la elekto neniam estas hazarda. Ĝi servas por pripensado, por plibonigo de lingvo, por kompreni un tempon, ĉar kiel diris Norvid, pasinto hieraŭ estas hodiaŭ, sed tiom malproksime, pli malfrue. Do ni pensas, ke ĝuste ni devas profiti de Sokrato, montri liajn etikajn principojn, lian ĉefan principon, pensigi, ke homoj ne pensu pri sia saĝeco, sed provu esplori la vivon kaj servi al vivo laŭ etikaj principoj, ke mi ĝuste volis hodiaŭ ne nur prezenti biografiaĵojn, ĉar tion oni povas legi en ĉiu enciklopedio, sed montri aktualecon por nia agado, ankaŭ en nia Esperanto-movado, sed pli vaste, ĝuste enpensiĝante en la temon, en la problemon, en la principoj. Tio rilatas preskaŭ ĉiujn spektaklojn, ke miaj prelegetoj ne havas iun informan karakteron, sed ĝuste ni volas aktualigi, ne aktualigi perforte, sed veki konversacion en kiu la aŭskultantoj evidentigos kiel ili komprenas tion. Ofte estas ke mi parolas antaŭ la spektaklo, sed mi petas ke oni pripensu post la spektaklo kaj ni revenas al tio, kaj tio ŝajnas al mi pensiga kaj grave por la evoluo de mia intelekto, ĉar mi pensas ke ni ĝuste en Esperanto-movado devas senĉese mem edukiĝi, instruiĝi, ke tio estas grava.
Tion faras ĉiu klera persono, kaj ni simple dankas al vi, Zofia, al Jerzy, alla teatro. Spero che esperantistoi en Varsovio, sed ankaŭ gastoj de Varsovio, havas la ŝancon renkontiĝi almenaŭ unu fojon dum la monato.
Kaj mi dankas, ke vi venis, kaj mi pensas, ke vi nun pli ofte venos al nia teatro, ĉar vere vi ĉiam favore rilatis al nia teatro, kaj tian apogon ni senĉese bezonas. Stimulon por ludi por malgranda kvanto devas havi stimulon grandan. Kaj mi mem estas sufiĉe entuziasma, sed helpas al ni stimulo kaj apogo. Do ni invitas vin elkore.
Al ĉiu. Koran dankon, gratulon, kaj certe ni havos la okazon ankoraŭ paroli pri la Esperanto-teatro.
Nedankinde, ni faras tion kun entuziasmo.
Koran dankon. Per memorigo della archiva post spettacolo interparolo pri la Varsovia Esperanto Teatro Espero con Zofia Bannet Fornal finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Dankon pro la comune pasigita tempo, anticipan dankon pro reagaj mesaĝoj kaj subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Signorinoi kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.